Dobrý den všem. V Jeruzalémě se manželům narodilo dítě, chlapiček. Ne všechno u něj bylo v pořádku. Narodil se slepý. Vyrůstal v jiném světě než jeho vrstevníci, ve světě bez světla, bez barev a nikdy neviděl krásu hor, lesů, květin nebo zvěře. Nevíme, zda to tak bylo, ale jednoho dne mu možná rodiče řekli, chlapče, už tě sami neuživíme, musíš se začít starat sám o sebe, budeš žebrat. A chlapec rostl a chodil žebrat až do dospělosti. A jedné soboty, ve dni odpočinku, se jeho život od základu změnil. Milí bratři a sestry, tématem, kterým se chci dnes s vámi zabývat, je využívání příležitostí. Konkrétně příležitostí, které nám připravuje Hospodin podle verše z epištoly Pavla Efeským. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili, v jiných překladech chodili. Efeským 2:10. A budeme uvažovat o tom, co to znamená, že Bůh předem připravil, o tom, zda jsme my připraveni v Bohem připravených dobrých skutcích chodit a jaké je ovoce tohoto chození. A když uvažuji o takovýchto tématech, pomáhá mi konkrétní příklad. A příklad bezejmenného žebráka, slepého od narození, nám má mnoho co povědět. Otevřeme si společně Janovo evangelium, 9. kapitolu, a budeme číst od 1. do 14. verše. Janovo evangelium, 9. kapitola, od 1. do 14. verše. Bylo to jednou v sobotu a opět v Jeruzalémě. Ježíš jde svou cestou a uvidí člověka slepého od narození. Učiteli, zeptali se jeho žáci, proč se tento člověk narodil slepý? Má snad nějaký vrozený sklon ke zlému, nebo je to trest za nějaký hřích jeho rodičů? Ani jedno, ani druhé, odpověděl Ježíš. Ale proto se narodil slepý, aby se na něm zjevila Boží moc, aby se Bůh oslavil jeho uzdravením. Všichni musíme dokončit úkol uložený nám od Boha. Ten i mě poslal, abych pracoval, dokud je den. A zbývá mi ještě krátký čas, než přijde noc, kdy už bude pozdě na jakoukoliv práci. A to je můj úkol, abych byl světlem světu, dokud jsem tady na světě. Po těchto slovech spojil svou slinu s prachem země, udělal malý kousek bláta a potřel touto zvláštní mastí oči toho slepce. Pak mu řekl, jdi a umyj se v rybníku Siloam. Jméno té vodní nádrže znamená poslaný. A ten muž odešel, kam byl poslán. Tam se umyl a když se vrátil, už to nebyl slepec, ale člověk vidoucí. Jeho sousedé a jiní lidé, kteří ho znali jako slepého žebráka, ptali se jedni druhých. Není tohle ten člověk, který tady sedával a žebral? Jedni říkali ano, je to on. A jiní zase ne, on to není, ale hodně se mu podobá. On sám však řekl, jsem to já. Tu se ho lidé zeptali, jak to přijde, že teď najednou vidíš, co se s tebou stalo. A on jim odpověděl, ten člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal ze své sliny a z prachu bláto, potřel mi tím blátem oči a řekl mi, jdi tam k tomu rybníku Siloam a umí se. Já jsem ho poslechl a sotva jsem se umyl, už jsem viděl. A kde je ten člověk, zeptali se ho. To nevím, odpověděl. Přivedli toho bývalého slepce k farizeům, aby zjistili, zda se tu nestalo něco proti zákonu. Byla totiž právě sobota, když Ježíš udělal ze své sliny a z hlíny bláto, potřel jim oči toho slepého a vrátil mu zrak. Ten příběh pokračuje dál a tvoří celou 9. kapitolu Janova evangelia. A na některá místa toho dramatického děje ještě nahlédneme. Věnujeme se nejprve tomu, jaký dobrý skutek Pán Bůh připravil a jak jej připravil. Tím dobrým skutkem, který učinil Pán Ježíš a který spustil lavinu otázek, pochybností, odsouzení i čisté víry, události, které popisuje právě ta 9. kapitola, tím dobrým skutkem bylo dání zraku slepému od narození. Jak tento dobrý skutek Pán Bůh připravil? Nebo to byla náhoda, že se na ulici v Jeruzalémě potkali dva muži, jeden druhému náhodou zašpinil slepé oči blátem a ten, když se šel umýt do rybníka, tak náhodou začal vidět. Jsou okolnosti, ve kterých žijeme záležitostí náhody, anebo je má pod kontrolou Pán Bůh. Oswald Chambers k tomu poznamenává, jedině skutečně věrný člověk věří tomu, že Bůh svrchovaně panuje nad všemi okolnostmi jeho života. Považujeme za samozřejmost, že Bůh všechno řídí, ale doopravdy tomu nevěříme. Jednáme, jako by všechno, co se děje, záleželo na lidech. Věrnost za každých okolností znamená, že se naše víra a oddanost vztahuje jedině k Pánu Ježíši Kristu. Nebyla to náhoda, ale Pán Bůh připravil tuto situaci a stejně tak je svrchovaným vládcem nad všemi situacemi v našich životech. Toho, koho připravil, byl ten slepý od narození. Učedníci se ptali, proč se narodil slepý. A Pán Ježíš jim odpověděl, proto se narodil slepý, aby se na něm zjevila Boží moc a aby se Bůh oslavil jeho uzdravením. Narodil se slepý, aby se na něm zjevila Boží moc a aby se Bůh oslavil jeho uzdravením. Pán Bůh připravoval tento dobrý skutek už při narození tohoto slepého muže. My nevíme, čím vším si musel projít on, čím si museli projít jeho rodiče, kolik prolili slz, protože žil ve vlastním světě, kde normální je nevidět. Sedával v prachu jeruzalémských ulic a prosil kolem jdoucí o milodar. Nevíme, kolikrát slyšel podobnou otázku z úst kolem jdoucích, kterou položili i učedníci Pána Ježíše. Kdo zhřešil, že se narodil slepý, on anebo jeho rodiče. Nevíme to. Ale víme, že Bůh jej zachoval a že o něj pečoval od jeho narození až do dospělosti. Slepý od narození byl připraven. Tím dalším, kdo byl připraven, byl Pán Ježíš. Ani narození Pána Ježíše nebylo běžné. Bylo předpovězeno proroky. On, Boží syn, se narodil v Betlémě, ve chlévě Marii, proto aby se uskutečnil Boží plán záchrany člověka. Kromě několika střípků nemáme o dětství a dospívání Pána Ježíše zprávy, ale víme, že jej Bůh zachoval a pečoval o něj od jeho narození až do dospělosti. A nyní tváří tvář slepému žebrákovi Pán Ježíš říká, všichni musíme dokončit úkol uložený nám od Boha. Ten i mě poslal, abych pracoval, dokud je den. Pán Ježíš již před stvořením světa byl připraven k tomuto dobrému skutku. V Jeruzalémě bylo několik rybníků. A Pán Ježíš poslal toho slepého, aby se umyl v rybníku Siloé. To znamená poslaný. Kde se vzal v Jeruzalémě rybník Siloé? Židé se naučili vytvářet rybníky, nádrže na zhromažďování vody, tak aby přes zimu a jaro se voda zhromáždila, potom byla k dispozici v létě. A umělé rybníky se hloubily také uvnitř městských hradeb a voda do nich se přiváděla od pramene ležícího vně města. A jedním z takových a nejznámějším byl Chizkijášův tunel, rybník Siloé v Jeruzalémě. Tunel, protože voda nebyla vedena na povrchu, ale byl pro ní vykopán tunel. V roce 1880 se koupali chlapci v horním rybníku. A ve vzdálenosti asi 5 metrů potom v tunelu objevili nápis, který popisoval okamžik, kdy se setkali dvě skupiny kopáčů, které kopali proti sobě. Ten nápis měl proražení. A taková to byla událost proražení, když ještě kopající zdvíhali motiku jeden proti druhému a když byli ještě 3 lokte k proražení, bylo slyšet hlas, jak jeden volal na druhého, neboť byla skulina ve skále zprava i zleva. A v den proražení kopali raziči jeden proti druhému, motika proti motice, a pak proudila voda od výtoku do rybníka 1200 loktů daleko a 100 loktů byla výška skály nad hlavou raziců. Archeologové potom našli stopy po motikách, jejichž pomocí došlo uprostřed díla ke spojení. Ten tunel měří asi 540 metrů, je 2 metry vysoký a místy je široký necelých 50 cm. Starohebrejské písmo, kterým byl ten nápis napsán, tak potvrzuje správnost datování do doby Chizkijáše, tedy asi 710 let před narozením Pána Ježíše. O králi Chizkijášovi si čteme. Bylo mu 25 let, když se stal králem a královal v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abí, dcera Zekariášova. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy a pokácel posvátné kůly, rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš, protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. Nazývali ho Nechuštán. Důvěřoval Hospodinu, Bohu Izraele, po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi lidskými krály, ani před ním nebyli žádní takoví. Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj a zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Hospodin byl s ním a kamkoliv šel, měl úspěch. Zbouřil se proti asyrskému králi a nesloužil mu. Když se hodnotil jeho život, tak kromě jiného v 2. královské 20.20 čteme. Ostatní Chizkijášovi činy a všechny jeho udatné skutky a jak udělal rybník a vodovod, aby přivedl do města vodu, jsou zapsány v knize letopisů judských králů. 700 let před uzdravením slepého žebráka nechal Pán Bůh připravit rybník Siloé. Byl připravený slepý od narození, byl připravený Pán Ježíš, byl připravený rybník Siloé. A náhoda nebyla ani to, že to uzdravení proběhlo v sobotu a že byl dostatek prachu pro vytvoření slin. Pán Bůh připravil dobrý skutek. A obraťme nyní pozornost na nás. Jak se nám daří využívat příležitosti? Neřekneme si někdy, když proběhne nějaká událost, měl jsem se vyjádřit. Nebo měl jsem udělat tuto věc, měl jsem. A událost je pryč, je uzavřená a nevyužil jsem příležitost. Mnoho skutků, které učiní přicházející Mesiáš, bylo předpovězeno proroky. A Pán Ježíš je všechny naplnil. Využil všechny příležitosti k dobrým skutkům, které mu Pán Bůh připravil. Jeho úspěšnost byla 100%. Jak je to možné? Pán Ježíš byl připraven vidět ty připravené dobré skutky a zároveň byl ochoten je také vykonat. A potom z obyčejné události, jako je setkání se slepým žebrákem, se stalo díky přístupu Pána Ježíše událost mimořádná. Událost, které je věnována celá jedna kapitola v písmu. Tím, který posouvá děj, tím, který koná v našem příběhu, je Pán Ježíš. Slepý žebrák o uzdravení nepožádal. Za celou dobu setkání s Pánem Ježíšem nepromluvil. A poprvé hovořil až po svém uzdravení, když se jeho sousedé a lidé, kteří jej znali, ptají jeden druhého, zda je to skutečně on. A slepý, nyní již vidoucí, vyznává, ano, jsem to já. A nejsou to ani učedníci, kteří by navrhli Pánu Ježíši, zda by mohl slepého uzdravit. Vnímají pouze skutečnost, že je slepý od narození a přemýšlejí nad tím, kdo za to může. A Pán Ježíš bez žádosti slepého, bez doporučení učedníků, koná Boží vůli, vstupuje do dobrého skutku, který mu Pán Bůh připravil. Pán Ježíš to věděl, Pán Ježíš byl připraven a byl ochoten konat. Pán Ježíš byl Boží syn, byl jedinečný a jediný. Ale když jsme uvěřili, když náš starý člověk zemřel, dostali jsme život, nový život, život Pána Ježíše. A dostali jsme i Ducha Svatého, stejného ducha, který měl Pán Ježíš. Apoštol Pavel v epištole Galackým v 5. kapitole 25. verši píše, žijeme-li duchem, duchem se i řiďme. A nebo v jiném překladu, duchem i choďme. Máme tedy někoho, kdo nám ukáže na dobré skutky, na příležitosti, které pro nás Pán Bůh připravil. A proč je tedy ta naše úspěšnost v chození, v dobrých skutcích, ve využívání příležitostí tak nízká? Můžeme ji nějakým způsobem zvýšit? V našem příběhu byla skupina lidí, kteří nebyli ochotni připustit, že se jedná o zázrak, že se jedná o dobrý skutek, který připravil Bůh a který ukazuje Boží moc. Byli to farizeové, znalci zákona, ke kterým lidé uzdraveného slepého přivedli. Oni neznali živého Boha, nenáviděli Pána Ježíše a nic, ani zázrak nemohl změnit jejich nepřátelský postoj. Farizeové nebyli připraveni vstoupit do dobrého skutku. Jan 9.16, někteří z farizeů říkali, tento člověk, tedy Pán Ježíš, není od Boha, neboť nezachovává sobotu. Farizeové měli čas vyhrazený pro dobré skutky. Každý den v týdnu, kromě soboty. Obávám se, že v našich nabitých diářích, kdy máme naplánované činnosti, napsané úkoly, které třeba v termínu stihnout, příliš prostoru pro chození v dobrých skutcích není. Jak zapadají dobré skutky do našeho denního řádu, do našich pravidelných zvyklostí, kdy víme, v kolik hodin máme vstát, nasnídat se, umýt se, jít do práce, potom pokračovat. Obávám se, že s časem vyhrazeným pro dobré skutky jsme na tom někdy podstatně hůře než farizejové. Pán Ježíš byl připraven jakýkoliv čas, i v sobotu, v den odpočinutí, konat Bohem připravené skutky. kromě nevhodného času pro konání dobrých skutků, zdůvodnili farizeové svůj postoj odkazem na Mojžíše. Jan 9:26. Osopili se na něho, tedy na slepého, a řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však nevíme, odkud je. Zase budu citovat z Oswalda Chambersa. Jste rozhodnutí žít pro Boha po svém? Naše tvrdohlavost a své vole Ježíše Krista stále zraňují. Nemusí to ublížit nikomu jinému, ale zarmucujeme jeho ducha. Umíněností své volí a prosazováním vlastních ambicí působíme Ježíši Kristu bolest, pokaždé, když se oháníme svými právy a trváme na tom, že budeme jednat tak, jak chceme, systematicky trápíme a zarmucujeme jeho ducha. Duch Ježíšův má na mysli pouze jednu věc, dokonalou jednotu s Otcem. Vše, co dělám, by mělo být založeno na dokonalé jednotě s ním, ne na svévolném rozhodnutí jednat zbožně. Jak jsem již zmínil v úvodu, nic v našich životech se neděje náhodou. A Pán Bůh k nám hovoří i skrze okolnosti, kterými procházíme. A farizeové zcela průkazná fakta a okolnosti odmítli přijmout. Slepý vidoucí vyznával Jan 9:32. Odpradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. A farizeové na to reagovali tak, ty ses narodil v hříchu a vyhnali ho ven. Pokud budete vyplňovat nějaký kvíz a bude tam otázka, kdo první byl vyobcován ze synagogy kvůli Pánu Ježíši, tak to byl právě tento slepý uzdravený. Vyhnali ho ven ze synagogy. Na rozdíl od Pána Ježíše, který si byl vědom své služby i krátkosti času, který ještě zbývá do jeho zajetí a ukřižování. Říká, ten i mě poslal, abych pracoval, dokud je den, a zbývá mi ještě krátký čas, než přijde noc, kdy už bude pozdě na jakoukoliv práci. A to je můj úkol, abych byl světlem světa, dokud jsem tady na světě. A znovu si dovolím citovat Oswalda Chambersa. Bůh nám nikdy nemluví tak výrazně a zřetelně, aby se nemohlo stát, že mu neporozumíme. Říkáme, tak nevím, jestli je to Boží hlas. Izajáš řekl, Hospodin k němu promluvil, když ho pevně uchopil svou rukou, to znamená tlakem okolností. Bez svrchované Boží ruky se našeho života nic nedotkne. Poznáme, že jedná jeho ruka, nebo si myslíme, že se věci prostě stávají. A na konci toho oddílu ti farizeové, kteří kvůli času, kvůli nepřijetí okolností, kvůli setrvávání ve vlastních pozicích, tak slyší od Pána Ježíše, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích, vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Milí bratři a sestry, učme se od Pána Ježíše, co máme dělat, a zároveň se poučme od farizeů, co dělat nemáme. Představa, že budu žít svými zájmy a podle pravidel, která si určuji sám, a že přijde okamžik, kdy se zatřese zem a já učiním mocný skutek, který mi Bůh připravil, je zcela falešná. Představa, že když průběžně zarmucuji nebo uhašuji Ducha Svatého a najednou chci dělat v duchu mocné činy, je zcela mylná. Když nejsem připraven věnovat čas obecenství s Bohem na modlitbě, studiem písma ve shromáždění, nejsem ani připraven věnovat čas dobrým skutkům, které mi připravil. Když nepoznávám Boha, nepoznám ani dobrý skutek, který mi připravil. A naopak ta pravděpodobnost chození v dobrých skutcích se zcela zásadně zvyšuje poznáváním Boha a Pána Ježíše. A naposledy Oswald Chambers. Jsme-li jedno s Ježíšem Kristem, slyším Boha vždycky, protože jsem se odevzdal na slouchání Bohu. Božím poslem, který mi předá poselství, může být třeba květina, strom nebo boží služebník. Nemohu však slyšet, jestliže věnuji pozornost jiným věcem. Neznamená to, že bych Boha nechtěl slyšet, ale nejsem mu vydán v těch správných oblastech svého života. Zaměstnává mě něco jiného, třeba i moje služba a vlastní názory. Bůh pak může říkat, co chce, ale já ho prostě neslyším. Postojem Božího dítěte by stále mělo být: mluv, tvůj služebník slyší. Jestliže jsem u sebe nerozvinul a nevypěstoval tuto oddanost k naslouchání, slyším Boží hlas jen někdy. Jindy jsem pro něho hluchý, protože se věnuji jiným věcem. Věcem, o kterých si myslím, že jsou nutné. To ale není život Božího dítěte. Chci zdůraznit ještě jednu věc. Dobré skutky, které nám Bůh připravil, nejsou jen mimořádné zázraky, jako ten, o kterém hovoříme. Je to náš každodenní život. Jsou to úkoly, které jsou před námi, domácí práce, rozhovory, věci tak obyčejné a všední, jako je například potkat v Jeruzalémě slepého žebráka. Apoštol Pavel v epištole Korinským píše: ať tedy jíme nebo pijeme, nebo cokoliv konáte, konejte vše k Boží slávě. Takový to byl postoj Pána Ježíše. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Konat vše k Boží slávě. A k takovému postoji a způsobu života jsme vybízeni také my. Pán Bůh připravil dobré skutky, z Boží strany je všechno hotovo. A z naší strany je prostor pro to, zda jsme připraveni a zda jsme ochotní tyto dobré skutky konat. To poslední, čeho bych se chtěl dotknout, je ovoce. Ovoce, které přináší chození v dobrých skutcích, které Bůh připravil. Pan Ježíš to při uzdravení slepého vyjádřil jednoznačně. Aby se na něm zjevila Boží moc a aby se Bůh oslavil jeho uzdravením. V roce 2017 měl v našem sboru přednášku bratr Arnold Fruchtenbaum na téma podmínky druhého příchodu Mesiáše. A mimo jiné zmínil to, že zázraky, které konal Pán Ježíš, se dělily do dvou skupin. V té první skupině byly zázraky, kdy podobné se již staly v minulosti. A ve druhé skupině byly tři zázraky, které před Pánem Ježíšem nikdo neudělal. Něco mimořádného. A jedním z takových zázraků bylo právě uzdravení slepého od narození, což vyznává i ten slepý žebrák a předpokládám, že jeho konkrétně toto téma velmi zajímalo a pečlivě pátral potom, zda je možné, aby získal zrak. On říká: od počátku lidských dějin nežil na tomto světě ani jeden člověk, který by byl otevřel oči slepého od narození. Boží moc se zjevuje v tom, že takovýto zázrak se nikdy předtím nestal. A tento zázrak provázejí ještě dvě další zvláštní okolnosti, které souvisejí se způsobem, jakým Pán Ježíš přistoupil k uzdravení. Po těchto slovech spojil svou slinu s prachem země, udělal malý kousek bláta a potřel touto zvláštní mastí oči toho slepce. Oči jsou mimořádně citlivý orgán. Chráníme si je před sluncem, před úlomky, před žárem. Když nám padne do oka snítko, tak dlouho je čistíme, dokud není odstraněno. suché oči prokapáváme, oči pečujeme a všemožně je chráníme. Když by někdo udělal bláto z prachu a slin a snažil se nám je vetřit do očí, zřejmě bychom se usilovně bránili. Ani v době Pána Ježíše tento postup nebyl vnímán jako léčebný postup, ale jako ten, který měl vést, nebo postup, který by měl vést k uzdravení, ale jako spíše činnost, která ještě více poškodila oči. A druhou zvláštní okolností je, že Pán Ježíš poslal slepého umýt ty blátem zalepené oči do rybníku Siloé. Proč to vnímám jako zvláštní? Protože na tom místě se nedávno stalo neštěstí. Při stavbě věže, která se zřítila, zemřelo 18 lidí. Lukáš 13:4. Nebo snad myslíte, že těch 18 lidí, na které se zřítila věž u rybníka Siloé a pohřbila je pod svými troskami, byli větší provinělci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Pan Ježíš posílá slepého na místo, kde tragicky zemřelo 18 lidí. Očekávali byste na tomto místě požehnání? Zřejmě ne. A přesně na toto místo Pán Ježíš slepého posílá nedaleko místa neštěstí, aby si tam umyl oči. Připomíná mi to situaci, jinou situaci ze Starého zákona. Národ izraelský je prorostlý uctíváním Bála. A prorok Eliáš nechal na horu Karmel zhromáždit celý Izrael, 450 bálových proroků a 400 ašeřiných proroků. A před zraky národa se mělo zjevit, kdo je Hospodinem. První královská 18:23. Ať nám jsou dáni dva bíčci, jednoho bíčka, ať si vezmou oni, tedy ti báloví proroci, rozsekají ho na kusy, položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají. Já připravím druhého bíčka, dám ho na dříví, ale oheň nerozdělám. Pak vzývejte jméno svého Boha a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Všechen lid odpověděl, dobře jsi promluvil. A báloví proroci se dlouhé hodiny snažili zývat svého Boha, poskakovali kolem oltáře, křičeli, volali, zasazovali si rány, meči a oštěpy a nic. Hranice dřeva stála a neobjevila se ani jiskřička ohně. A potom přišla řada na Eliáše. Eliáš řekl, naplňte 4 džbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť i na dříví. Na to řekl, udělejte to znovu. Udělali to znovu a on řekl, udělejte to po třetí a udělali to po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila také příkop. Polevání vodou není dobrý postup při rozdělávání ohně. Je to ale dobrý postup pro to, aby se ukázala Boží moc. Na to spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. Uzdravení slepého od narození mi postup Pána Ježíše přijde podobný. Nestačí, že nikdy nikdo předtím neuzdravil slepého od narození. Pán Ježíš mu ještě vetře do očí bláto a pošle ho na místo, kde zemřelo 18 lidí. A slepý od narození byl uzdraven. Aby se na něm zjevila Boží moc a aby se Bůh oslavil jeho uzdravením. Také naše skutky, do kterých vstupujeme, skutky, které nám připravil Pán Bůh, mají přinášet Bohu slávu. Pán Ježíš v kázání nahoře mimo jiné říká, Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Boží sláva, to je to správné ovoce, chození v dobrých skutcích, které nám Bůh připravil. Milí bratři a sestry, uvažovali jsme o využívání příležitosti ve smyslu verše. Jsme přece dílo jeho, by vše v Kristu Ježíši stvoření k dobrým skutkům, jež Bůh předem připravil, abychom v nich chodili. Uvažovali jsme o tom, co to znamená, že Bůh připravil. Uvažovali jsme o tom, zda my jsme připraveni a ochotni do těch dobrých skutků vstupovat. A zároveň i o ovoci, které chození v dobrých skutcích přináší. A na závěr přečtu 4 verše z Žalmu 24. Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody zvedněte se, vchází král slávy. Kdo je ten král slávy? Hospodin silný a udatný, Hospodin udatný válečník. Brány, pozdvihněte své hlavy. Věčné vchody, pozdvihněte se, vchází král slávy. Kdo je ten král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Milí bratři a sestry, otevřeme svá srdce, otevřeme své životy, aby do nich mohl vejít král slávy. A potom budeme připraveni vstupovat do bran dobrých skutků, které nám Hospodin otevřel. Král slávy chce do těchto bran, do těchto skutků vstupovat skrze nás. A potom zazní Bohu chvála. Vchází král slávy. Kdo je to ten král slávy? Hospodin zástupů. On je král slávy. Amen.